Să deschidem acum cuvântul Domnului în epistola a doua a lui Pavel către Timotei, capitolul 5, de unde vom citi cuvântul lui Dumnezeu începând cu versetul 14. 2 Corinteni, capitolul 5, versetul 14. Căci dragostea lui Hristos ne strânge, fiindcă socotim, dacă unul singur a murit pentru toți, toți deci au murit. Și el a murit pentru toți, pentru ca cei ce trăiesc să nu mai trăiască pentru ei înșiși, ci pentru cel ce a murit și a înviat pentru ei. Așa că de acum încolo nu mai cunoaștem pe nimeni în felul lumii, și chiar dacă am cunoscut pe Hristos în felul lumii, totuși acum nu-L mai cunoaștem în felul acesta. Căci dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Și toate lucrurile acestea sunt de la Dumnezeu, care ne-a împăcat cu El prin Iisus Hristos și ne-a încredințat slujba împăcării. Că adică Dumnezeu era în Hristos împăcând lumea cu sine, neținându-le în socoteală păcatele lor și ne-a încredințat nouă propovăduirea acestei împăcări. Noi, dar, suntem trimiși, împuterniciți ai lui Hristos și ca și cum Dumnezeu ar îndemna prin noi, vă rugăm fierbinte, în numele lui Hristos, împăcați-vă cu Dumnezeu. Pe cel ce n-a cunoscut niciun păcat, El l-a făcut păcat pentru noi, ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în El. Amin. Vă invit să vă reașezați. În această dimineață, Domnul să fie binecuvântat pentru noi cei prezenți aici în sala principală a bisericii. Domnul să fie binecuvântat și pentru cei care sunt în demisolul bisericii acum și se închină Domnului acolo. Ei sunt aceeași adunare și același popor împreună cu noi. Domnul să binecuvânteze și pe cei care sunt acasă și care de asemenea s-au alăturat nouă, celor care suntem aici și din locul în care se găsesc, cheamă și ei numele lui Dumnezeu. Binecuvântarea Domnului să ne lege, să ne unească și să ne țină împreună pe toți. În această dimineață, în contextul apropierii noastre de cina Domnului, dar și în contextul unui nou început, unui an nou, am primit pe inimă să vă împărtășesc un mesaj pe care l-am intitulat Legăturile dragostei lui Hristos. Legăturile dragostei lui Hristos. În versetul 14 al pasajului citit, 2 Corinteni, capitolul 5, cu versetul 14, Apostolul Pavel spune căci dragostea lui Hristos ne strânge. Trebuie să observăm din această propoziție, ce pute frază pe care am citit-o, cel puțin două detalii. Mai întâi, vă rog să observați că nu este vorba despre dragostea noastră față de Hristos. Să nu citim căci dragostea noastră pentru Hristos ne strânge. Deși este adevărat că iubim pe Hristos și deși este adevărat că dragostea noastră față de Dumnezeu ne mobilizează să păzim porunca Lui și să fim împreună, totuși acest verset vorbește despre dragostea lui Hristos pentru noi și nu de dragostea noastră pentru El. Este vorba de iubirea Domnului Hristos, care face o lucrare, o lucrare profundă. Ne strânge. Cum să înțelegem acest ne strânge? Acesta ar fi al doilea detaliu. Dragostea lui Hristos ne strânge. Pentru a ilustra înțelesul, am verificat mai multe traduceri românești ale acestui verset. Trecând, fără să mai pomenesc forma grecească a textului, mă voi limita doar la aceste traduceri românești. Spre exemplu, În Noul Testament, tradus de Emil Pascal, este o ediție catolică a traducerii Scripturii, așa e tradus. Dragostea lui Dumnezeu ne zorește. Dragostea lui Hristos ne zorește. Ne strânge cu sensul de ne mobilizează. Ne zorește. Ne mână de la spate. Ce înseamnă a zori cineva? Mâna de la spate. Te duce cu gândul și la trezirea dis de dimineață. Te zorește. Adică o iei bine, cu noaptea în cap, te pui pe drum, te mobilizezi, te motivezi. Dragostea lui Hristos are funcția de a ne determina, de a ne zori, de a ne pune pe drum. Avem apoi o altă traducere, citesc destul de rar din traducerea aceasta, de această dată poate să ilustreze și ea ceva. Este vorba de Biblia amplificată, versiunea Biblia amplificată. Este o traducere parafrazată, să zic. Dragostea lui Hristos este determinantă pentru noi. Adică, dragostea lui Hristos ne convinge. Lasă, rogu-te, versetul. Dragostea lui Hristos ne convinge. Este determinantă. Este acel factor care convinge. Avem apoi versiunea oficială a Bisericii Ortodoxe Române, versiunea sinodală, în care citim așa: căci dragostea lui Hristos ne stăpânește pe noi. Și acest sens este binecuvântat, completează bogăția de sens a verbului ne strânge. Ne stăpânește. Guvernează inimile noastre. S-a așezat peste sufletele noastre, ne impresionează, ne convinge, stăpânește peste noi. În versiunea Dumitru Cornilescu, traducerea literală, versiunea literală, cum de asemenea și în noua traducere românească sau în versiunea EDCR, ediția Dumitru Cornilescu revizuit, avem aceeași formulare. Pentru că dragostea lui Dumnezeu ne constrânge. Ne strânge cu sensul de ne constrânge. Adică exercită asupra noastră o presiune. Dar nu o presiune negativă, ci una care ne motivează, ne constrânge. Verbul grecesc care stă în spatele acestui verb românesc ne strânge este verbul suneco, și acest verb se traduce a ține strâns, a ține aproape, a ține în custodie, a controla, a strânge la oaltă. Ediția Dumitru Cornilescu, cea pe care o citim noi, cred că acest sens îl subliniază. Dragostea lui Hristos ne strânge la oaltă. Ne motivează să lăsăm locurile unde conviețuim de regulă și ca o forță nevăzută, ca o mână nevăzută, ne pune să ne îmbrăcăm, să ne uităm la ceas, să ne urcăm în mașini, să o luăm pe jos și la ora însemnată, să zicem, prezent. Asta face dragostea lui Hristos. Cine v-a împins de la spate, cine vă împinge de la spate, săptămână după săptămână, duminică, să veniți la părtășie? Un răspuns este în acest verset. Dragostea lui Hristos ne adună, ne pune împreună, ne susține, ar fi și acest sens, căci dragostea lui Hristos ne susține. Dar parcă ceva dintre toate aceste sensuri mă inspiră, cel puțin în această dimineață, mai mult. Dragostea lui Hristos ne ține strâns. Cu sensul ne strânge. Sau ne constrânge. Face așa în jurul nostru ca un gard, ca un laț, care ne leagă Și nu ne leagă pentru a ne înrobi, ci ne leagă pentru a ne elibera. Dragostea lui Hristos ne leagă. Există cel puțin 4 domenii în care dragostea lui Hristos ne constrânge, ne ține strâns, ne leagă. De aceea am zis legăturile dragostei lui Hristos. Întâi, dragostea lui Hristos ne ține aproape de Dumnezeu. Ne leagă de Dumnezeu. Ne ține aproape de Dumnezeu. Cuvântul Domnului spune să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu toată puterea ta, cu tot cugetul tău, cu tot sufletul tău. Ce ne motivează să-L iubim pe Dumnezeu? Ce ne convinge, ce ne determină, ce ne zorește și ne constrânge să iubim pe Dumnezeu? Care este acel factor motivator fundamental care ne leagă de Dumnezeu? Nu găsim alt răspuns mai bun decât dragostea lui Iisus Hristos față de noi. El ne-a iubit. El a murit pe cruce pentru noi. Despre El citim în Evanghelia după Ioan că a iubit pe ai Săi. Și noi suntem ai Săi. Și a iubit până la capăt. Să nu uiți, Iisus Hristos te iubește. Iubirea Lui este necondiționată. Ne-a iubit pe când eram noi păcătoși. Iubirea Lui nu e motivată de ceva ce i-am dat noi înainte, de ceva prin care L-am impresionat. Iubirea L-a făcut doar să piardă. Singura răsplată pe care o poate regăsi este că îi răspundem iubindu-L. Dar altfel ce să-i dă? Dragostea Lui ne impresionează, ne motivează, naște în noi iubire pe care o întoarcem înspre Dumnezeu. Pentru că îl iubești pe Dumnezeu, te vei ruga. Pentru că Iisus Hristos te iubește, vei posti. Pentru că Iisus Hristos te iubește, vei deschide cuvântul și te vei apropia de Dumnezeu prin Scriptură. Pentru că dragostea lui Hristos te leagă de acestea. Vei prețui părtășia, părtășia cu biserica, părtășia cu alți frații de credință. Dragostea lui Hristos te va împinge spre Dumnezeu ca să-L cauți mai mult, să-L dorești mai mult, să fii în comuniune cu El mai mult. Frații mei, să lăsăm ca la această cină a Domnului lumina dragostei lui Hristos să ne aducă și mai aproape de Dumnezeu. Și aceasta să fie o călăuză pentru noi în fiecare zi a anului în care am trecut. Amin. În al doilea rând, dragostea lui Hristos ne ține aproape de semenii noștri. Nu ne ține aproape doar de Dumnezeu, nu ne leagă doar de Dumnezeu, ci după ce ne-a legat de Dumnezeu și ne ține aproape de Dumnezeu, ne motivează să ne întoarcem cu fața înspre Dumnezeu, să învățăm de la El, să fim cu El în părtășie, să nu uităm. Dragostea lui Hristos a găsit soluția ca să fie îndepărtat păcatul dintre noi și Dumnezeu. Dragostea lui Hristos e ca veriga de legătură între noi și Dumnezeu, că El, zice apostolul, este singurul mijlocitor între Dumnezeu și oameni. Și din pricina aceasta putem fi în părtășie cu Dumnezeu. Iar acum această dragoste ne coboară din această dimensiune cerească verticală din acea dimensiune interioară, unde cuvântul cheie care descrie totul este cuvântul credință. Credință. Toate acestea acum se răsfrâng pe orizontală, ies la iveală, se așează între oameni și de data aceasta dragostea lui Hristos, care ne leagă de semeni, e descrisă, dacă în prima dimensiune, e descrisă de cuvântul credință. Crezi în Dumnezeu din cauza lui Hristos. Acum, e iubire față de oameni. E dragoste față de oameni. În cuvântul său, Domnul Iisus a spus că a doua poruncă este să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Păcatele noastre, păcatul meu, păcatul tău, păcatele noastre, ne despart nu doar de Dumnezeu, ci ne despart și unii de alții. Păcatul are putere să creeze distanță între oameni, să rarefieze relațiile, să ne așeze în tabere, să pună între noi conflicte, să așeze între noi tranșee, front. Asta face păcatul. Dragostea lui Hristos aduce pace. Îi leagă pe oameni în legăturile iubirii și nu face acest lucru doar obiectiv, în sensul că e posibilă unirea. Dumnezeu lucrează la unitate, la această legătură, nu doar așa, ci și subiectiv. Adică mie și ție îți spune, învață de aici. Te constrânge. Te zorește. E o pildă. E un exemplu care motivează și acum impresionat de această dragoste pe care Hristos a avut-o pentru mine, eu o iau și o revărs înspre ceilalți. Dragostea lui Hristos mă învață să iubesc pe oameni așa cum a iubit El pe mine. Iată cum aplică Apostolul Pavel acest principiu în zona relațiilor de familie, zice, cea mai apropiată relație omenească, relația între soț și soție. Soțului Apostolul Pavel îi spune așa, așa îmi imaginez că ar fi vorba de un soț un pic frustrat, că n-a găsit chiar ce ar fi vrut el în purtarea soției sale, nu zicem dacă are sau n-are dreptate, nu zicem dacă a greșit sau nu soția, că rolurile pot fi și inversate. Nu știu a cui telefon merge bine acolo, dar merge. Vă rog frumos să închideți cei care aveți telefonul pornit, da? De pe YouTube. Pavel ilustrează iubirea lui Hristos care ne motivează, aplicând relația aceasta în domeniul vieții de familie. Și auziți ce spune. Bărbaților, iubiți-vă nevestele, cum a iubit Hristos biserica și s-a dat pe sine pentru ea. E limpede că Domnul Iisus a iubit biserica înainte să fie El iubit de biserică. E limpede că Domnul Iisus iubește o biserică imperfectă. E limpede că sunt multe lucruri de corectat și de schimbat în viața și purtarea bisericii. Și cu toate acestea, Hristos iubește biserica. O iubește mai departe. Iată cum iubirea Lui este exemplu pentru noi. Și din dragostea sa față de doi avem de învățat în ce privește dragostea noastră unii față de ceilalți. Dragostea lui Hristos ne constrânge să ne iubim semenii. Cine a cunoscut dragostea lui Hristos, n-are cum să țină mânie, supărare, dușmănie, ostilitate pe oameni. Creștinii își văd locul în societate, revărsând iubirea lui Hristos înspre oameni. Și la asta să ne ajute Dumnezeu să lucrăm în 2021. În al treilea rând, dragostea lui Hristos ne leagă de biserică. Ne leagă de Dumnezeu și o face prin funcția credinței. Ne leagă de oameni, de oamenii din jur, creștini sau necreștini, de cel de pe stradă, de cel fără nume, de cel de la capătul lumii, de vecinul meu. Cuvântul cheie este iubire. Mă leagă de comunitatea creștină, de biserică, de poporul lui Dumnezeu. Și aici cuvântul cheie este cuvântul părtășie. Sunt relații care nu pot fi descrise de alt cuvânt decât cuvântul părtășie, comuniune. Legături strânse, legături pe care nu le putem explica în cuvinte. O, de câte ori, în multele călătorii pe care le-am făcut în lungul și latul lumii, nu m-am întâlnit la capătul celălalt al lumii, sau poate într-un aeroport, sau într-un avion, sau cine știe, într-un tren, într-o gară, cu oameni pe care i-am văzut atunci prima dată. Spre exemplu, într-un avion spre Statele Unite, cineva s-a uitat la mine așa, câteva ore bune, ne-am dus așa pe coridor în avion, dintr-o parte în alta pe culoar. M-a fixat așa cu privirea și a zâmbit și a zis, pacea Domnului. Și a zis, pace. Și oare ne-am mai întâlnit? Și persoana aceasta a spus, niciodată. Și dar v-am recunoscut. Credo TV, emisiunea Păstorul cel Bun. Și am început să ne povestim. Și am regăsit atâtea lucruri comune. Schimba numere de telefon. Și el știe, și eu știu. Când ajungem unde stăm fiecare și avem nevoie unul de celălalt, contăm unul pe celălalt. Asta se numește părtășie. Iar când ne vedem unul cu celălalt, și dacă a trecut un an, doi, trei, de când n-am mai vorbit, parcă tot prieteni și frați suntem. Că e ceva ce leagă. Și acest ceva care leagă este natura sufletului creștin. Asta zice Pavel aici. Versetul 2 Corinteni 5, versetul 17. Fie și 16, ca să încadrăm în context. De acum încolo nu mai cunoaștem pe nimeni în felul lumii. Și chiar dacă am cunoscut pe Hristos în felul lumii, totuși acum nu-L mai cunoaștem în felul acesta. Deci vorbim de părtășia creștină. De acum nu mai cunoaștem pe nimeni în felul lumii. Ce înseamnă să cunoști în felul lumii? Domnul Daniel. Doamna, domnișoara, da, mai sunteți multe, Domnul să vă binecuvânteze. Domnul Daniel e unul singur. Nu mai cunoaștem pe nimeni așa, deși înțelegem limbajul acesta. Și chiar dacă cândva l-am cunoscut pe Hristos în felul lumii, totuși acum nu-L mai cunoaștem în felul acesta. Ce-au zis ce s-a întâmplat? Căci dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. S-a întâmplat o schimbare. Dumnezeu a făcut o transformare, o înnoire. Am fost născuți din nou. Duhul Sfânt s-a coborât peste noi. Sângele lui Hristos ne-a curățit sufletele. Am fost răscumpărați, înfiați, înfrățiți. Și toate aceste trăiri interioare care sunt făcute de dragostea lui Hristos, toate acestea fac împreună posibilă părtășia. Ce n-au înțeles oamenii din lume când ne-au condamnat, că ce căutăm să ne adunăm atâta la oaltă, că e pandemie, n-au înțeles asta. N-au înțeles că este, natura, este esența sufletului creștin. Ia-mi asta. Și mi-a luat tot. Ne-am dat și viața. Înțelegem, poate că doi în Biserica Emanuel câteodată chiar am exagerat cu măsurile acestea. Am predicat de atâtea ori predica asta care nu-mi place, cu distanțare și cu celelalte, dar să nu uităm un lucru, frații mei. Părtășia ne definește. Și această părtășie e subliniată în două momente majore. Botezul în apă. Ne-am botezat în apă. Asta este o experiență cu Dumnezeu comună care ne leagă. Botezul în apă. Și de aia zicem, suntem frați. Păi după ce vedem coborât în apa botezului pe un frate sau pe o soră, nu contează câți ani are, nu contează câți bani are, nu contează câtă școală are, nu contează cum îl cheamă, ce culoare are pielea lui, nu contează, nici în ce țară stă, îl iau în brațe și îi spun, frate, că s-a botezat ca mine în numele aceluiași Domn, Iisus Hristos. Așa îi simțiți pe oameni. Deodată îl simt parte a familiei. Îmi devine drag, dragă. Desigur că această iubire este pentru toți oamenii. Dragostea lui Hristos ne leagă de toți oamenii prin legătura iubirii. Se iubește pe toți oamenii. Dar cuvântul părtășie dă o nuanță acestei iubiri pe care o nu pot găsi decât în comunitatea creștină. Al doilea moment care accentuează, subliniază această comuniune, părtășie creștină, este cina Domnului. Dacă botezul are loc o singură dată, ca așa spune Scriptura, cina Domnului are loc des. Și ea subliniază din nou comuniunea noastră, părtășia noastră. Dragostea lui Hristos e în centru, El s-a jertfit pentru noi. Și această iubire a Lui ne adună din toate părțile și ne pune la masă. Vă întreb pe dumneavoastră, care aveți familie poate mai numeroasă, sau neamuri, sau frați dragi, care este cel mai intim moment al părtășiei familiei? Când vă întâlniți la coastă? Când vă întâlniți la tăiat lemne? Când vă vedeți în curtea școlii, după ce... Sau... Și astea sunt activități care țin de familie. Dar parcă cel mai așezat așa moment e când oamenii stau la masă. Și aici trebuie să lucrăm, prea în grabă mâncăm. Părtășia de la masă cu familia să fie așezată. Torcându-ne la părtășia creștină, Iisus ne pune în jurul Său la o masă, pe care, tot simbolic, nu numește nici mic dejun, că e scurt și în grabă, și nici prânz, că e în mijlocul zilei și te așteaptă lucru încă după aceea, ci întihnă, e cină, e după o zi lungă, e cu perspectiva odihnei. Stăm la masă, povestim până târziu și apoi ne așteaptă odihna. Adică, în simbol, chiar cum a fost ales cină, din cuvântul acesta este subliniată ideea de comuniune, de părtășie. Ce să mai vorbim de cele ce se întâmplă? Pâinea care reprezintă trupul lui Hristos, care s-a frânt pentru noi, e una. Și ruptă bucăți, bucățele, bucățele și dată tuturor. Ca să spună Pavel, după cum este o singură pâine și noi suntem un singur trup, și după cum ea este împărțită și noi suntem mădulare unii altora, și așa în Hristos suntem una. Asta e părtășie. Rodul viței, sângele lui Hristos, jertfa care ne unește. Frații mei, dragostea lui Hristos te pune împreună ca biserică. Să nu uitați asta. Putem avea opinii. Dragostea lui Hristos ne învață să ne respectăm unii pe alții. Mereu vor apărea pe prima pagină subiecte care ne pot pune în tabere diferite. Să aveți grijă. Suntem una. E o dovadă de mare maturitate creștină. Tu cel care nu ești de acord cu vaccinul, să respecti pe acela care este de acord cu vaccinul. Și o dovadă de mare maturitate creștină, tu cel care spui, nu scăpăm de pandemie fără vaccin, să te uiți cu drag și să îmbrățișezi cu drag, știind că nu-i mai dai nimic celui care nu e de acord cu vaccinul. Și nu o să ne certăm din cauza asta. Nici chiar nu o să vorbim despre asta. Luând în seamă ce a zis Pavel, încredințarea ta, soții pentru tine. No, cine poate să mă convingă să mă port așa? Iubirea. Și nu-i loc de separare aici. Suntem una. Predica despre vaccin altă dată. Acum suntem la cina Domnului. Astăzi destule. Unde nu-i, unde e, eu nu mai pun. Numai unde nu e, pun. Mai e ceva ce ne leagă. Dragostea lui Hristos ne leagă de venirea Domnului, de împărăția viitoare a lui Dumnezeu. Ne leagă de lumea de viață veșnică, într-un cuvânt. Dragostea lui Hristos, și aici cuvântul cheie este cuvântul speranță. Iată cum iubirea lui Hristos, care mă constrânge, mă motivează, mă mobilizează, mă leagă de Dumnezeu cu credință, de oameni cu dragoste, de biserică în Duhul Sfânt, Duhul Părtășiei, și de viață veșnică. Și aici este cuvântul speranță. Nădejdea noastră e vie. Creștinii n-au voie să fie pesimiști. Și dacă trece prin stări depresive, așa cum ne doare câteodată piciorul, da? Niciun păcat să te doară piciorul, la fel poți să ai stări depresive. Nu e niciun păcat să ai stări depresive. Dar în ele domnește speranța. Da. Hristos e nădejdea noastră, slăvit să fie în numele Lui. Și să nu uitați ce am mai spus și altă dată. Nici pesimiști, nici optimiști creștinii nu sunt. Ei cred în învierea lui Iisus Hristos. Pesimistul n-are altă cale. Ce nădejde? Optimistul încearcă să se ridice cum poate, să-și facă el un edificiu. Păi creștinul este deasupra acestora. Peste el s-a coborât speranța care vine de la Dumnezeu. E din altă dimensiune și de aia nu-i mai loc de pesimism și nici de optimism. E certitudine. Hristos a înviat. Slăvit să fie Domnul. Și acum, frații mei, cugetând la jertfa lui Hristos, la dragostea Lui care ne strânge, ne aduce aproape de Dumnezeu, de semenii noștri, de biserică și de veșnicie, ne leagă cu nădejdea speranței de promisiunile neîmplinite a lui Dumnezeu, neîmplinite încă. Cu acestea în minte, să ne apropiem de cina Domnului. Iisus a murit pentru noi. El ne cheamă să ne uităm în trecut la ce a făcut El. În oglindă, la ce am făcut noi. Fiecare să se cerceteze pe sine însuși. Și din nou la cruce, ca să vedem ce face El pentru noi în prezentul în care ne găsim. Frații mei, nu suntem chemați să ne uităm la noi înșine și după aceea să ne facem frați cu Iuda în sinucidere. Suntem invitați să ne uităm la noi înșine și după aceea din nou la El, ca să înțelegem că El e pacea noastră, iertarea noastră, răscumpărarea noastră, mântuirea noastră, slăvit să fie în numele Lui. Altfel, nici nu trebuie să te uiți la tine, sau cum să zic. Când Biblia spune pocăiește-te, nu zice să te uiți doar la tine, ci începând de la te uita la tine, să sfârșești prin a te uita la El. Când Biblia zice fiecare să se cerceteze pe sine, nu ne spune să ne uităm în oglindă și după aceea să ne pierdem mințile când ne dăm seama cât de păcătoși și nevrednici suntem. Și după ce ne-am uitat la noi, să ne uităm înspre El și să zicem, ai milă de noi. Și vei descoperi că are. Slăvit să fie în numele Lui. Și apoi ne uităm în viitor, cum zice Pavel, și vom face frângerea pâinii până va veni El. Și într-o zi va veni. Haidem acum să ne ridicăm cu toții în picioare, să intrăm într-o rugăciune, rugăciune cu toată biserica. Când rugăciunea noastră va fi încheiată, o să îl rog pe fratele Sorin să vină aici în față și să ceară binecuvântarea lui Dumnezeu peste pâinea care se va frânge. Să ne rugăm acum cu toți.